Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამშედობის ამერიკის სხვა ვაშინგტონიდან მაუწყებლობას ანახლებს ჩვენი დღევანდელი პროგრამის ბოლო გამოშვების პირდაპირ ეთერს მე მაია ქვარცხავა ვუძღვები. Ex-president Saakashvili's procurator ახალი ბრალდებები წაუყენა. Პუტინმა ყირიმში ორდღიანი ვიზიტი დაიწყო. Უკრაინა რუსეთს ჰუმანიტარული ტვირთის ქვეყანაში შეშვებას არაპირებს. Თავდაცვის მდივნის ყოფილი მეორე მოადგილე დენიელ ფეიტა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომს იხსენებს. შეერთებული შტატების ყოფილ ოფიციალურ პირთან ინტერვიუს ია მეორმიშვილი უძღვება. Თურქეთში ახალი პრეზიდენტის არჩევისთანავე დაიწყო სპეკულაციები ეკონომიკური სექტორის წამყვან პოსტებზე დანიშნული ლიდერების შესახებ. მზარდი კრიტიკის მიუხედავად, მათი თანამდებობაზე დატოვება ბევრისთვის ეკონომიკური სტაბილურობის ნიშანია. აი ამ თემებს სულ რამდენიმე წუთში მოგასმენებთ, მანამდე კი ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. Საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის პროკურატურამ ახალი ბრალი წაუყენა მას 2009 წლის სექტემბრიდან 2013 თებერვლამდე ბიუჯეტიდან 8 მილიონზე მეტი ლარის გაფლანგვა ედება ბრალად. ახალი ბრალდების თანახმად, რომელიც სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების თაობაზე უკვე წარდგენილ ბრალს დაემატა, სააკაშვილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ თანხებს ოჯახის წევრების ახლობლების და პირადი მიზნებისთვის იყენებდა. ნაციონალური მოძრაობა ექს-პრეზიდენტისთვის წაყენებულ ბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებულად თვლის. Რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დღეს ყირიმში ორდღიან ვიზიტს იწყებს, სადაც რუსეთის მთავრობის უმაღლესი ეშელონების წარმომადგენლები შეიკრიბებიან. კრემლის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პუტინი რუსეთის ფედერაციის უშიშროების საბჭოს წევრებს შეხვდება. შეხვედრაში მონაწილეობას პრემიერ-მინისტრი და პარტია ერთიანი რუსეთის თავმჯდომარე დმიტრი მედვედევი, დუმის სპიკერი სერგეი ნარიშკინი, პარლამენტის ყველა ფრაქციის თავმჯდომარე და ქვეყნის მინისტრებიც მიიღებენ. Ukrainis shinakan sakmeta ministri atskhadebs rom Kievi ar daushebs rusuli samkhedro kolonis aghmosavlet Ukrainashi shesvlas. Arseni Navakovma Rusetis khmedebas tsinikosi agresoris provokatsia utzoda. Moskovi atskhadebs rom aghmosavlet Ukrainashi rusulenovani mosakhleobis dasakhmareblat asobit tona humanitaruli tvirti 300 satvirto avtomankanit gaigzavneba. Am etapze utsnobia rodis daasrulebs kolona 750 kilometrian marshruts da ra moxteba im shemtkhvashi tumas Ukrainis sheeragebuli zalebis sas ის გადაკვეთის დროს წინააღმდეგობას გაუწევენ. უკრაინა აცხადებს, რომ ტვირთს მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუშვებს, თუ კი მას წითელი ჯვარი შეამოწმებს. ამერიკა მერახში დამატებით 130 სამხედრო მრჩეველი გააგზავნა ქვეყნის ჩრდილოეთში ისლამისტი ექსტრემისტების მიერ ალყაში მოქცეული ერაყელების დასახმარებლად. თავდაცვის მდივანმა ჩაკ ჰეიგელმა განაცხადა, რომ ქალაქ ირბილში გაგზავნილი კონტინგენტის ფუნქცია მხოლოდ რჩევების მიცემა იქნება. შეგახსენებთ, პენტაგონმა მსგავსი 300-კაციანი მისია ივნისში ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში გააგზავნა. Ნუსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან ვაგრძელებთ გამოშვებას. შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის ყოფილი მეორე მოადგილე დენიელ ფეიტა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომს იგონებს. მოისმინეთ ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუ, რომელსაც ია მეორმიშვილი უძღვება.
You were at the Pentagon.
I was.
Yes, when Russia-Georgia war happened. How do you recall the events?
Like 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს თქვენ თავდაცვის მდივნის მეორე მოადგილე იყავით. როგორ იხსენებთ ომამდე პენტაგონში არსებულ ვითარებას საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობების დაძაბვასთან დაკავშირებით? რამდენად ელოდებოდით სამხედრო საფრთხეს?
So it was a Thursday night. I had actually been dispatched to Georgia twice.
ის დღე ძალიან კარგად მახსოვს. ხუთშაბათი იყო. თუმცა მანამდე ნატოს ბუქარესტის სამიტის შემდეგ თავდაცვის მდივანმა საქართველოში ორჯერ გამგზავნა. ორივეჯერ ჩავიტანე გზავნილი, რომ რუსეთის საქართველოს მახეს უგებდა და საქართველო ამ მახეში არ გაბმულიყო. თუმცა ჩვენ გვეგონა, რომ საფრთხე აფხაზეთს ემუქრებოდა. ჩვენ ვაკვირდებოდით სამხედრო წვრთნების შემდეგ მობილიზებული პერსონალის რაოდენობის გაზრდას. აფხაზეთში რკინიგზის აშენებას. ჩვენი ძირითადი ფოკუსი აფხაზეთზე იყო. ხუთშაბათ ღამეს კი მომივიდა ცნობა, რომ რაღაცა დაიწყო. დილის 5 საათზე თავდაცვის მდივნისთვის ანგარიში უკვე შედგენილი გვქონდა და 2:00 საათში კი პირადად შეუტარეთ მას ბრიფინგი. ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა და რატომ ხდებოდა და რა ვალდებულებები გვქონდა საქართველოს წინაშე. ამის შემდეგ დაიწყო 36 საათიანი საგიჟეთი. ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტის მაღალჩინოსნების უმრავლესობა ვაშინგტონში არ იმყოფებოდა. თავდაცვის მდივანი გეიტსი, გენშტაბის უფროსი ადმირალი მალენი და მე პენტაგონში ვიყავით.
რას ფიქრობდით მაშინ, რა ვალდებულებები ჰქონდა ამერიკას საქართველოს წინაშე?
We needed to stop the aggression that was happening. It was to reassure the allies that were there for them and eventually it would be to roll back Russia's gains.
პენტაგონში სამი მიზანი გვქონდა: უნდა შეგვეჩერებინა მიმდინარე აგრესია, უნდა დაგვერწმუნებინა მოკავშირეები ჩვენს მხარდაჭერაში და საბოლოო ჯამში შეგვეტრიალებინა რუსეთის მოგება. ჩემი აზრით, პირველ ორ მიზანს მივახციეთ ფრანგების და სხვა მოკავშირეების დახმარებით, მესამე მიზანს დღემდე ვერ მივახციეთ.
ვიცით რა იქნება საჭირო მესამე მიზნის მისაღწევად, თუ შესაძლებელია საერთოდ მისი მიღწევა.
არ ვიცით.
Some of the State Department officials have said that number of times
სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები ომის შემდეგ აცხადებდნენ, რომ საქართველოს მთავრობას კონფიდენციალურად და ასევე ღია წყაროებით აფრთხილებდნენ, რომ არ წამოგებოდა რუსეთის პროვოკაციას. ამ განცხადებების გათვალისწინებით, რისი გაკეთება შეეძლო საქართველოს მთავრობას კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად? თქვენი გადმოსახედიდან ომის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო?
I think there was enough agitation on the Russian side that it was going to happen no matter what.
არ მგონია ამ ომის თავიდან აცილება შესაძლებელი ყოფილიყო. ჩემი აზრით, რუსეთში საკმარისი გაღიზიანება იყო დაგროვილი იმისთვის, რომ შეარაღებული კონფლიქტი აუცილებლად მომხდარიყო იმის მიუხედავად, თუ რას გააკეთებდა საქართველო.
The Georgian side be the ones that would fire the first shot.
თავი კითხვა ის იყო, თუ სად დაიწყებოდა კონფლიქტი და გაისროდა თუ არა პირველი საქართველო.
Well, see that bit from our perspective that's still unknown.
ჩვენი გადმოსახედიდან ეს დღემდე უცნობია. დასკვნა ასეთია, რომ კი საქართველოს პირველმა გაისროლა, მაგრამ ეს მოვლენებით იქნა პროვოცირებული. ეს რომ განმარტო საკითხი აქ ასე უნდა დაისვას, როგორ მოხდა პროვოცირება? საქართველოს გადაწყვეტა დაეწყო ოპერაცია, თუ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მიიღო ცნობა იმის შესახებ, რომ რუსეთის ჯარების საზღვარს კონკრეტულ დროს გადმოკვეთდნენ ტერიტორიების აღების მიზნით და მას რუსეთის ამ მოქმედების პრევენცია უნდა მოეხდინა. დიახ, საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა, რომ პირველი ტყვია საქართველოს გაისროლა, მაგრამ პრეზიდენტ სააკაშვილს სადაზვერვო ინფორმაცია ჰქონდა, რომელმაც მას ამ ნაბიჯის გადადგმა აიძულა. ჩემი აზრით, ეს რუსეთის გეგმის ნაწილი იყო, რომ ქვეყანა ამ პროვოკაციაზე წამოეგო.
So this blame game that was happening in Georgia right after the war, well, a couple of years later.
ომიდან რამდენიმე წელიწადში საქართველოსში ბრალდებები გაჟღერდა, რომ ომი საქართველოს გამოიწვია. თქვენ ამ მოსაზრებას ეთანხმებით თუ არა?
I don't agree with that point. As much as
არა, არ ვეთანხმები. პრეზიდენტ პუტინს ნატოს გაფართოების იდეა არ მოსწონს, მაგრამ მას უფრო დიდ საფრთხეს ევროკავშირის გაფართოება მიაჩნია. ეს იმის გამო, რომ პირველ რიგში რუსეთს ბაზარზე მონოპოლია ეკარგება და ამასთან ევროკავშირის გაფართოება იმას ნიშნავს, რომ კანონის უზენაესობა, გამჭვირვალე ეკონომიკური პროცესები, განვითარების წარმატებული მოდელია. ამით რუსეთის ალტერნატივა იქმნება. საქართველოსა და უკრაინის დასავლურ ქვეყნებად გარდაქმნა პუტინს ქვეყნის შიგნით ეკონომიკურ კონტროლს შეურყევს. ამის გამო ეს პუტინის წითელი ხაზია. ის, რაც საქართველოში მოხდა და უკრაინაში ხდება, სწორედ ამას უკავშირდება. ომის თავიდან აცილება შეუძლებელი იყო იმის გამო, რომ საქართველოს დასავლეთთან დაახლოება სურდა. სწორედ ამიტომ მოხდა ომი და ამიტომ მიმდინარეობს კონფლიქტი უკრაინაში.
ამერიკის ხმა აგრძელებს მაუწყებლობას, ახლა კი ჩვენი შემდეგი სიუჟეტის შესახებ. თურქეთში ახალი პრეზიდენტის არჩევისთანავე დაიწყო სპეკულაციები ეკონომიკური სექტორის წამყვან პოსტებზე დანიშნული ლიდერების შესახებ. მზარდი კრიტიკის მიუხედავად, მათი თანამდებობაზე დატოვება ბევრისთვის ეკონომიკური სტაბილურობის ნიშანია, მოისმინეთ ამერიკის ხმის სიუჟეტი. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში თურქეთის ეკონომიკა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ექსპერტების შეფასებით ზომაში ის ორჯერ და კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა, თუმცა ერდოღანის ახლა უკვე ქვეყნის პრეზიდენტად არჩევას ბაზრები საკმაოდ ფრთხილად შეხვდნენ. სტამბოლში ფინანსბანკის ეკონომისტ დენის ჩიშეკის აზრით დამაფიქრებელია ის, თუ ვინ მოვა ერდოღანის შემდეგ პრემიერ-მინისტრის და მმართველი პარტიის ლიდერის პოსტზე.
Regarding the leadership of
მისი თქმით, ბაზრებზე გავლენა სამართლიანობის და განვითარების პარტიის ხელმძღვანელობასთან დაკავშირებულ გაურკვევლობას უნდა მოეხდინა. დღესდღეობით ეს ერთგვარ გაუგებრობას ქმნის. ხელისუფლება ცენტრალურ ბანკზე დიდ ზეწოლას ახდენს და ის, თუ ვინ მოვა ერდოღანის ნაცვლად, გადაწყვეტს, გაგრძელდება ეს ზეწოლა თუ შემსუბუქდება, აღნიშნავს ის. თურქეთის ცენტრალური ბანკის მმართველი ერდემ ბაშჩი ერდოღანის და წამყვანი მინისტრების მძიმე პოლიტიკური წნეხის ქვეშ მუშაობდა, რომლებიც მას 100% განაკვეთის სწრაფ შემცირებას თხოვდნენ. ანალიტიკოსების აზრით, ბანკის მმართველს ეკონომიკის მინისტრი ალი ბაბაჯანი მფარველობდა, რომელიც თურქეთის ეკონომიკური წარმატების არქიტექტორად ითვლება. თუმცა ერდოღანის მხარდამჭერები ბაბაჯანსაც აკრიტიკებენ. ატილა იეშილა და სტამბოლში დაარსებული კვლევითი ჯგუფ Global Source Partners კონსულტანტი ამბობს, რომ ბაბაჯანის პოსტზე დარჩენა თურქეთისთვის საერთაშორისო ბაზრების მეტინდობის მოპოვების გარანტი იქნებოდა.
As long as Babajan and Erdem Başçı are managing
Manam sanam Babajani da Erdem Başçı Turketis ekonomikur politikas gansazqraven sanerveulo araperia. Isini shesazloa politikuri zetsolis mimart. Zedmetat tolerantulebi iqnen, magram zedmeti charevis dros ise iktsevian, rogorc saciroa. Bazrebis sheshpoteba akhla iman gamoiqvia, rom akhal kabinetshi Babajanma shesazloa adgili veripovos. Bevri spekulireps imis taobaze, rom Babajanis patronajis da datsvis gareshe Başçits postze დიდხანს ვეღარ გაძლებს, ამბობს ანალიტიკოსი. სპეციალისტების აზრით, შეშფოთების ზრდას დამოუკიდებელი ფინანსური ბაზრების რეგულაციების ეროზიაც უწყობს ხელს. 2002 წელს თურქეთში ყველაზე უარესი ფინანსური კრიზისის დროს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციით მკაცრი დამოუკიდებელი რეგულაცია დაინერგა. სწორედ ამ რეგულაციის წყალობით გადაურჩა თურქეთი 2008 წლის საერთაშორისო საბანკო კრიზისს. ამას გარდა ერდოღანის პრემიერ-მინისტრობის დროს მთავრობამ ცენტრალურ ბანკზე ძლიერი ზეწოლა განახორციელა და 100% განაკვეთის შემცირების საქმეში წარმატებასაც მიაღწია. შესაბამისად, ინვესტორები ცენტრალური ბანკის სავალუტო პოლიტიკის დამოუკიდებლობას თურქეთის მთავრობისგან ნომინალურად მიიჩნევენ.
From the statements of Numan Kurtulmuş,
ამ ფონზე ატილა იეშილადას თქმით კიდევ უფრო შემაშფოთებელია ნუმან კურტულმუშის განცხადებები, რომელიც შესაძლოა ეკონომიკის ახალი ხელმწიფე გახდეს. ეს განცხადებები მიანიშნებს, რომ ერდოღანი ეკონომიკური პოლიტიკის სრულ პერსონიფიცირებას გეგმავს და იმ დარჩენილ დამოუკიდებლობასაც, რომელიც მარეგულირებელ სააგენტოებს შერჩა, საკუთარი პირადი მმართველობის ქვეშ მოაქცევს, აღნიშნავს პოლიტიკოსი. თურქეთი ევროპის და აზიის გასაყარზე მდებარეობს და მისი ეკონომიკური სტრატეგიაც ამ ორი სამყაროს დაკავშირებაზეა აგებული. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრობა და ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობა ამ მნიშვნელობას კიდევ უფრო უსვამს ხაზს. თუმცა ბოლო წლის არეულობები ქვეყანას უკვე მილიონობით დოლარი დაუჭდა. საფონდო ბირჟებმა გასულ წელს ღირებულების მესამედი დაკარგეს. აქედან გამომდინარე, თურქეთის ახალი პრეზიდენტის და მომავალი პრემიერის წინაშე საკმაოდ ანგარიშ გასაწევი ფინანსური და ეკონომიკური გამოწვევები იქნება. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ხმადრეთ დღეს ამით ამთავრებს მაუწყებლობას. ხვალ დილამდე გემშვიდობებით შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ტელე და რადიო გადაცემების განმეორებით მოსმენა და ნახვა შესაძლებელია ჩვენს ვებგვერდზე amerikiskhva.com. აუცილებლად შემოგვერთეთ Facebook-შიც და გაგვიზერეთ თქვენი აზრი ჩვენი გადაცემების შესახებ. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის მაია ქვარცხავა მუშაობდა, პირდაპირი ეთერის პროდიუსერი კი თამარ ნერგაძე გახლდათ. ხვალამდე, ღამე მშვიდობის.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.